around the productions. Кешкірді кезімде мені қасына алып жүретін, қолыма балға ұстатып әні сені үйрететін. Ештеңе айтпасам да алдын ала біт тұрады, сосын тағы сұрасам білмеген дей болады. Әке мен бала арасы білесің әкелік сезім болады. Кейде әкеге ашуланым жүрген кезім, бірақ та қалады сезім. Сөйлеспейсің, үндемейсің, әйтеуірге келетеді ұмықты кешірген дейсің. Мен жетіп балам ба деп әкешіңді ойламайсың. Дұрыс болса да сөзі өзіңдікін дұрыстайсың. Әке деген ысқыртау жанұяның отағасы, қойнына құшақтап алып тербетеді қос баласын. Әкешің дарасың, әкешің данасың, әрдайым қиын кезде қасында боласың. Шоқ болып барасың, от болып жанасың, әкеге қарап ол өсер жүректе қаларсың.
Әке деген асқартау биіктен көрінетін, әкемді жақсы көрем, расында мен сүйемін. Көбі әкесіз өскен, қазіргі бол жалғанда менің әкемді алма, өтінем я алла.
Әкемнің қасы осы жарық өмірге келгенім осы әнімен, сезімдері жеткізем ардайым жанында сен. Өзіңе үлгі алып тура бағыт бекеле, ақылшы болып келесің сәби балалық кезде. Үмітіңді ақтаймын әкешім, уайымдама қайғы мен мұңды. Әкемейміз жаныңа есімің тұр жүректе, өспейді мәңгілікке жанымдасың әрдайым. Бұл жалған өмірімде кешші қателіктерді балалық бесіге, кешірдің ғой әке, жібірлеймін сен кешіресің. Әке сенің барыңа мыңда бір шүкір етемін, кейбір адамдар бар әкесі жоқ өмірде. Әке сен аман жүрші, аллахтан дұға етемін тек қана өзің үшін.
Жақсы көрем, расында